La unuan historion mi faris, ho Teofilo, pri cio cion Jesuo comencis fari ca instrui, gis la tago ciam li estis acceptita supren, doninte ordonon per la Sancta Spirito al la apostoloi, ciuin li electis, al ciui ancao post sia suferado li montris sin vivanta per multae pruvoi, dum quadec tagoi aperante al ili cae parolante pri la aferoi de la regno de Dio. Cae cun estante, li admonis ili ne forirgi el Jerusalemo, sed attendi tiun promesson de la Patro, pri ciu, li diris, vi audis de mi. Cia ciel Johano baptis per aquo, vi baptigios per la Sancta Spirito post ne multe da tagoi.